Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Pozor, padá kultúra. Takýto 24-hodinový protest priamo pred ministerstvom kultúry pripravili nespokojní umelci. Slovenská národná strana Andrea Danka, tak tej sa to nepáčilo a žiadala policajtov, aby proti umelcom zasiahli. Platforma Otvorená kultúra ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú za kroky v rezorte kritizuje už viac ako rok a pol. Po dvoch petíciách, ktoré podpísali stovky tisíc ľudí, stále žiada jej odstúpenie. Ministerka ale odoláva. Ako dopadne už aj tak vyhrotená situácia v našej kultúre? Prečo ministerstvo kultúry bráni aj stíhaný extrémista Daniel Bombic? Prečo meškajú žiadosti na fonde na podporu umenia a prečo za to ministerka kultúry viní vedenie fondu? Kto bude zodpovedný za to, ak sa v lete neuskutočnia známe folklórne festivaly? Čo ďalšie chystajú nespokojní umelci? O tom všetkom a snáď aj o ďalších témach sa budem rozprávať dnes tu v štúdiu a tu priamo s členkou realizačného tímu Platformy Otvorená kultúra Michailou Hučko-Paštekovou. Pani Pašteková, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, aby sme mohli o týchto veciach rozprávať. Ja by som len aj pre naše posluchačky a posluchačov dodal, že pani ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú od momentu, keď bola prezidentkou republiky vymenovaná za ministerku kultúry, pozývame do tohoto štúdia, aby mala priestor reagovať práve aj na všetky tieto vaše výhrady, pripomienky, na žiadosti o jej odstúpenie. Zatiaľ sa nám to nedarí, ale my v tom budeme vytrvalo pokračovať. Tak to je taký sľub. Tentokrát sa nám podarilo spojiť aspoň teda so zástupkyňou ministerstva kultúry, presnejšie povedané šéfkou komunikačného oddelenia, a od nej máme niektoré stanoviská, počas debaty si ich môžeme pustiť. Ale začneme aktuálne, prosím, pani Pašteková. Tak ako som spomenul, pred budovou ministerstva kultúry ste zorganizovali 24-hodinový protest Pozor, padá kultúra. Čo to bol za proces? Aké boli vlastne jeho ciele?
Túto protestnú performanciu sme zorganizovali vlastne ja aj ešte s jedným umelcom, performerom Jurajom Korcom, a pomáhala nám v spolupráci aj Platforma Otvorená kultúra. A vlastne my sme vychádzali z takej jednej ako našej staršej minuloročnej performancie, ktorá vlastne pracuje s padajúcim telom. A chceli sme vlastne takýmto možno symbolickým gestom ako keby zobrazovať tak metaforicky, ako padá a rozpadá sa naša slovenská kultúra.
Aha.
Ale zároveň vlastne to padajúce telo môže byť pokojne aj nejakým symbolom a metaforou aj vyčerpaných tiel pracovníkov a pracovníčkov v oblasti kultúry, ktorí, ako ste aj spomínali, už vlastne rok a pol sa snažia bojovať proti zásahom vedenia ministerstva kultúry. Takže chceli sme vlastne takouto ako nepretržitou performanciou, v podstate takýmto jednoduchým gestom, ako je práve pád toho tela, ktoré vlastne vizuálne v niečom ako veľmi silné, tak upozorniť širokú verejnosť, čo sa vlastne na ministerstve kultúry deje, respektíve aké sú dopady zásahov tohto ministerstva.
Ja by som to možno ešte viac upresnil. To, čo ste spomínali, adaptácia vašej pohybovej inštalácie spolu so spomínaným kolegom. Príbeh. No a teraz, keď hovoríte, že tam tí tanečníci alebo tí performeri, ako to mám teda lepšie povedať, padali na chodník, tak to 24 hodín padali
na chodník? Áno, išli sme v kuse 24 hodín.
Ja to nechcem zľahčovať, ale to je dosť nebezpečné.
Tak my sme tam mali pôvodne vlastne taký koberec, na ktorý sa padalo, ktorým sme jednak vymedzili nejaký priestor, ktorý bol tiež silným vizuálnym symbolom. Bol to vlastne koberec z dielne jednej výtvarničky Michaly Bednárovej so slovenskými znakmi, takže tam bola ešte aj takáto symbolika, ale k čomu sa možno ešte dostaneme, tak v istom momente, vlastne to bolo už, myslím, okolo poludnia v ten druhý deň protestu, tak nám ho polícia zrušila, vlastne ten koberec, takže potom sa padalo aj na asfalt ďalej.
Hej, fakt? Že museli ste preč dať ten koberec?
Áno, museli sme vlastne všetky nejaké umelecké artefakty, ktoré sme tam používali, tak dať preč, ale teda nepoľavili sme napriek vetru, daždi a asfaltu, tak sa vlastne padalo ďalej.
Vráťme sa k tomu hneď, ale si pomohol aj citátom teda organizátorov, neviem, či je to priamo váš citát, ale skrátka organizátor akcie: deštrukcia kultúrnych inštitúcií, rozklad fondu na podporu umenia, ohrozenie slovenských pamiatok, riešenie kultúrnych podujatí, cenzúra vo verejnoprávnych médiách, tisíce kultúrnych pracovníčok a pracovníkov padajú od vyčerpania, už vyše roka musia čeliť útokom zo strany ministerstva kultúry, od ministerstva nominovaných ľudí na rôznych postoch, napriek tomu bojujú, pretože nechcú nechať kultúru padnúť. Tak to naozaj skutočne myslíte vážne, že slovenská kultúra padá na zem, na betón?
tak padá postupne, už vlastne tie zásahy sa objavujú, že tak ako ste spomenuli, k čomu sa ešte možno dostaneme, práve tie najväčšie zásahy vo fonde na podporu umenia vlastne majú za príčinu to, že sa prestávajú uskutočňovať akcie, sú ohrozené rôzne festivály, ruší sa podpora povedzme knižniciam, ako je to naozaj celoslovenský dopad, ktorý možno ešte v tomto momente hneď ľudia necítia a nevidia, ale pretože teraz sa o tých projektoch mnohí ako rozhoduje, ale vlastne v blízkej budúcnosti sa ukáže, že o čo všetko vlastne aj regióny prichádzajú. A niekde samozrejme tu je tie deštrukčné zásahy už vidíme, ako napríklad Slovenské národné divadlo alebo Slovenská národná galéria.
No prepáčte mi za tú priamu otázku, ale teda nepreháňate to?
Ja si myslím, že to nepreháňame. A hlavne tu kultúra je už vo veľmi ťažkom stave už posledných 20-25 rokov, čo aj ja pôsobím v oblasti kultúry, že nikdy to nebola ani dominantná téma pre vládu. Vlastne vždy to bol sektor, ktorý je podfinancovaný, kde stále vlastne kultúrni pracovníci, pracovníčky mnohí ako fungujú na hranie vyhorenia. Vlastne neustále sa snaží kultúrna obec bojovať o nejaké dôstojné ako pracovné podmienky a stále v podstate sme vládami odpinkávaní a tá kultúra je samozrejme...
A čím je to dnes iné, ak presne hovoríte toto a áno, ten stav, ktorý asi nie je úplne ideálny pre pracovníkov v kultúre vôbec v celom tomto sektore. Prečo práve teraz je to tak veľmi vyhrotené?
Dneska je to ešte horšie, je to hlavne kvôli vedeniu ministerstva kultúry, konkrétne kvôli Martine Šimkovičovej a Lukášovi Machalovi, ktorý
to
naozaj...
To je generálny tajomník služobného úradu, mimochodom úradník na ministerstve kultúry.
Ktorý naozaj robia také hlavne personálne výmeny v mnohých inštitúciách, ktoré sú ako devastačné pre tie inštitúcie, sú ohrozené zbierky v galériách, pamiatkový úrad, tam už tiež vydal otvorený vlastne dopis, pod ktorý sa podpísalo 90% pracovníkov. Že problém je, samozrejme, každá vláda si vymieňa nejakých ľudí a chce mať niekde nejakých svojich ľudí, ale keby ich vymieňali za kompetentných ľudí, ktorí sa rozumejú, ale vlastne tu do prostredia kultúry prichádzajú
oni to,
ľudia.
Oni to nevedia, oni vám už povedali, ale myslím, že sú kompetentní. No, ale tu práve, robíme to s najlepším vedomím a svedomím. Treba.
Ale už sú na to povedzme aj vlastne protesty od generálnej prokuratúry, ktorá vlastne dokazuje, že možno aj vo fonde na podporu umenia sú nominantov. Hej, ministerstva kultúry, ktorý, kde sa ukazuje, že pravdepodobne nemajú žiadnu prax v oblasti kultúry a umenia, že to je problém, že zrazu
podľa vás
o kultúre...
nesplňajú podmienky na to, aby boli
áno,
byť do toho fondu
menovaní. Podľa
menovaní.
Nás, ale vlastne už aj podľa generálnej prokuratúry, že sú tam už členovia, ktorí vlastne tú podmienku pravdepodobne nesplňajú.
Zachytil som ministerstvo, že to odmieta a že trvá na tom, že tí ľudia splňajú a sú tam, kde majú
áno,
byť.
Do 30. apríla majú šancu to preukázať alebo vymeniť vlastne týchto nominantov. Zatiaľ tiež máme informácie, že pravdepodobne budú reagovať úplne iným spôsobom.
No dobre, k tomu sa ešte vráťme. Poďme sa pozrieť naspäť k tomu 24-hodinovému protestu pred ministerstvom kultúry. Tak, ako som spomínal, oslovili sme teda aj pani ministerku. Máme aspoň krátke stanoviska pani Petry Bačinskej, ktorá je šéfkou komunikačného oddelenia na ministerstve kultúry. Tak sa teraz si vypočujme, čo hovorí smerom k tomuto štrajku.
Ministerstvo kultúry rešpektuje právo na protest a toto ministerka opakovane zdôraznila. Vedenie ministerstva nikdy nebranilo otvorenej kultúre protestovať a to dokonca ani priamo pred bránami rezortu. Avšak nemyslíme si, že je v poriadku, keď skupina ľudí blokuje vchod na ministerstvo a za týmto tvrdením si stojíme. Zo záberov spred ministerstva zo dňa 25. apríla bolo zrejmé, že táto zvláštna performance sa konala na koberci, ktorý sa tiehol až priamo pred vchod do budovy. Nie je teda pravdou, že by vchod neblokovali. Napriek tomu ministerstvo kultúry opäť zdôrazňuje, že vedenie rezortu nezavolalo na účastníkov políciu. Ak niekto telefonoval na políciu, tak to mohli byť individuálni zamestnanci ministerstva, čo aj vyplýva z vyjadrenia polície, ktorí sa snažili dostať do budovy, avšak mali obavy preto, čo sa pred budovou dialo. Agresivita prívržencov progresivizmu je dnes už všeobecne známa, svedčí o tom aj atentát spáchaný na premiéra a preto sú obavy ľudí pochopiteľné.
No, pani Pašteková, tak ste to počuli. Ja by som ešte si pomohol aj vtedajším, alebo v tom momente stanoviskom SNS. Je nepredstaviteľné, to je citát, aby v zmysle súčasných platných zákonov boli takýmto spôsobom blokované vstupy do ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy. No a SNS povedala, že aj ministerka opakovane vyzývala políciu, aby tam zabezpečila poriadok. Inými slovami, aby ten protest rozohnala. Mm-hmm. Tak poďme vecne.
Hej, poviem úplne vecne.
Blokovali ste to? Koberec opretý o dvere? Alebo...
Dalo sa, koberec nebol vôbec opretý o dvere. Bol na chodníku, kde vlastne potom ešte pokračujú také schodíky k dverám ministerstva kultúry, ktorých sa dalo ľahko prejsť, pretože tam aj jeden človek vlastne sa pokúšal tú bránu otvoriť. Nebol to zamestnanec ministerstva, ale bol to občan, ktorý sa pokúšal ísť na podateľňu ministerstva kultúry, ktorá mala byť otvorená v čase otváracích hodín, ale vlastne bola zavretá, keďže vraj ministerstvo nariadilo v ten deň svojim zamestnancom a zamestnankyňam home office. Takže jediní ľudia, ktorí sa počas toho protestu snažili dostať do budovy ministerstva, boli občania, ktorí chceli ísť na podateľňu a lomcovali dverami a pozerali neveriacky na hodiny, prečo podateľňa nie je otvorená. A ešte my sme vlastne mali ten koberec pred bránou, ktorou údajne vchádza do ministerstva, keď tak iba pani ministerka alebo nejaké návštevy, a vlastne vchod pre zamestnancov a zamestnankyne je kúsok vedľa a predtým sme vôbec nestáli, takže k žiadnemu blokovaniu vchodu nedošlo. A dokonca, keď tam bola prvá policajná hliadka, tak tá nám dokonca kázala, aby sme koberec posunuli paradoxne ešte bližšie k budove ministerstva kultúry, aby sme nechali ešte väčší priestor ako na chodníku, ktorý aj tak tam bol, ale oni nás práve prosili, že posunte to trošku bližšie k budove.
A to ste urobili?
To sme
urobili. Na základe teda.
Ale stále tam boli voľné tie schodíky, ktorými sa dalo v pohode z boku do ministerstva vojsť.
Pani ministerka, keby sa objavila a chce prísť do práce, dostane sa cez vás?
Určite.
Hej,
bez problému. Určite sa dostane bez problému.
Ona teda hovorila na svojej tlačovej besede, to je tiež citát, ja sa so zástupcami stretávam. Neviem.
Nestretáva sa, samozrejme.
Možno mala na mysli iných zástupcov, niečo úplne iného. Hej. No, ale pointa, ale nepôjdem, ako sa hovorí, na ich šibenicu, na ktorú ma oni volajú. Myslím si, že je to v záujme ochrany mojej osoby, keďže má malé dieťa. Pani ministerka má obavu o svoje zdravie.
Boli
a
tam
o zdravie
aj malé
deti,
ktoré sa zabávali. Dokonca vždy tie naše protesty si vyslovene dávame záležať na tom, aby boli neagresívne, aby tam neprichádzalo k žiadnym konfliktom. Mali sme tam vlastne plno ľudí, ktorí ako dozerali aj sa. Samozrejme.
Pokojne to prebiehalo.
Úplne pokojne. My sme tam naozaj boli ako celú noc, takže chodili okolo nás aj rôzne partie, ako jasné, občas niekto zakričí nejaké podporné slova, občas nejaké možno niekto, kto nesúhlasí s tým, čo robíme, ale nedošlo k žiadnej fyzickej konfrontácii ani k ničomu podobnému. Práve keď tam prišla aj polícia s tým, že jej bol nahlásený nejaký konflikt a vraj sa niekto pokúšal
o nejaké... Polícia prišla s tým, že bol nahlásený konflikt?
Áno, áno.
Udialo sa tam niečo, čo by mohli
sme kvalifikovať?
Práve, že
neudialo sa tam nič. Hej. Bolo
a vy
to
ste komunikovali
pokojné
s tými policajtami?
Áno,
ako to
áno
prebiehalo celé?
Vlastne prvá hliadka prišla v piatok okolo nejakej druhej. Ten protest vlastne začínal vo štvrtok o 8:30 večer. Ako občas sa tam vždy nejaká hliadka objavila, ale tá
no
s nami
nekomunikovala. Áno, je to námestie. V centre hlavného mesta.
Áno, presne
tak.
A my sme mali aj riadne ako povolenie od starého mesta.
Na to som sa chcel pýtať, lebo je to na verejnom mieste, čiže bolo to ohlásené.
Áno, bolo to ohlásené. A vlastne, čiže v noci sa tam občas takéto ako kontrolné hliadky iba objavili, ktoré ale s nami ani nekomunikovali, len asi dozerali, či je všetko v poriadku. A potom vlastne prvá hliadka, ktorá nás aj vyzvala, že chcela teda vidieť naše povolenie a ktorej vraj bol nahlásený ten konflikt, prišla myslím okolo 2. hodiny v piatok. A to bola práve tá hliadka, ktorá potom nás poprosila, aby sme ešte viac ako uvoľnili chodník a posunuli koberec ministerstvu. A vlastne vypýtala si od všetkých prítomných občianske preukazy, dokonca aj od ľudí, ktorí neboli súčasťou ako tej performancie, ktorí sa iba tak náhodne ako prizerali.
Tá polícia legitimovala náhodných ľudí na ulici pre váš protest?
Áno. Presne tak.
Čo, takže to bola nejaká... Čo ste si o tom mysleli v tom momente?
Tak tiež sme sa tam ako pýtali, že na základe čoho, samozrejme polícia vám povie nejaké číslo ako zákona,
kde vy
samozrejme neviete, ako v tom momente reagovať, ale viem, že nejakí ľudia im občiansky preukaz nedali, nejakí samozrejme dali, takže to bolo
pýtam
pre mňa.
Sa, pýtam sa to aj v tom, presne to, vidíte, som vás prerušil, tak čo to pre vás znamenalo? Ako ste to cítili v tom momente, keď ste toto videli?
Tak ono tým, že to bolo už vlastne po tej tlačovej správe, ktorú vydala Slovenská národná strana, kde vlastne
rozohnať
protest a bolo to aj po návšteve spomenutého pána Bombica, tak máme tam nejaké indície, že pravdepodobne ako od toho momentu sa začali diať veci, lebo to bola len prvá policajná hliadka a vlastne zhruba nejakých 20 minút po tej prvej policajnej hliadke prišli dve ďalšie policajné hliadky, ktoré už nám teda zrušili vlastne.
To sú minimálne koľko? 4 príslušníci policajného zboru
alebo
vždy, aj viac?
To boli po dvojiciach vždy chodili, takže nejakých 6 dvojíc a potom neskôr ešte ako prišli nejaké, ktoré už alebo prišli sa opýtať, že či je všetko v poriadku, už potom neskôr.
No dobre,
večer.
Ako predbiehala teda tá druhá?
Hej, tá druhá, ako musím povedať zase, že policajti boli ako veľmi, veľmi milí, ako ústretoví, mám pocit, že trošku aj chápali, o akú situáciu ide, alebo že čím je tá situácia motivovaná. A oni nás vlastne požiadali, že koberec ako musíme odstrániť, lebo že nemáme povolenie na zabratie verejného priestoru. Ako čo je pravda, že na to sme povolenie nemali.
Ste na to pozabudli,
ale
alebo
si,
čo sa stalo?
Skôr sme si nevyhodnotili, že umiestnenie ako koberca, ktorý sa dá veľmi ľahko zrolovať, presunúť, kadečo upraviť, že treba na to ako toto povolenie. Takže to sme tým pádom rešpektovali, koberec a mali sme tam ešte také pásky
išiel
okolo,
preč, teda, išiel preč. Aj s tými páskami.
Hej, že všetko sa tam vlastne odstranilo a pokračovalo sa ale v proteste ďalej. Vlastne názov Pozor pada kultúra, ako držali ľudia stojaci ako pred ministerstvom a vlastne performery padali ďalej až do pol deviatej večera,
teda
ako
bolo stanovené.
Už na chodník. Ale zase to bolo tiež také ako paradoxné, že policajti prišli, že musia to zrušiť, lebo bránime pohybu verejnosti, môže to byť nebezpečné, ale pritom také ako padanie náhodné bez ničoho, keď vy nie ste niečím vizuálne upozornení, čo sa tam deje, by teoreticky mohlo byť nebezpečnejšie, ale k ničomu samozrejme nedošlo.
Žiadne
zranenie. A malo to aspoň ako taký väčší efekt možno, alebo väčšiu výpovednú hodnotu. Potom že sme to nevzdali a držali sme to naozaj celých 24 hodín.
Ak by som teraz bol nejaký umelec alebo niečo, mohol by som to komentovať. Pozrite sa, ako sa umenie vyvíja, aké je živé. Môžete nascenárovať nejaké predstavenie a môže to vyzerať inak úplne. Ako reagovali ľudia na to?
Ľudia
ja som zachytil
veľmi,
aj také výzvy, že aby nosili umelcom teplé nápoje, niečo.
Boli ako veľmi pekné boli tie prejavy solidarity, že nám ľudia začali nosiť ako čaje, kávy, babovku, koláče, polievky. Dokonca vtipný moment nastal, že prišla pani, ktorá nám doniesla ako teplé polievky a povedala, že dobrý deň, ja sa volám Martina Šimkovičová, ale teda bola to iná Martina
Ale naozaj, hej, že Martina
áno,
Šimkovičová.
Áno, naozaj to bola
tak
Martina Šimkovičová.
Ste sa asi poďakovali pani Martine Šimkovičovej.
Takže to bolo ako vlastne vtipné a milé, že napriek tomu, že ako ste aj vy návod spomínali, že pozývate sem ministerstvo kultúry opakovane aj pani ministerku, tak mi takisto aj platforma Otvorená kultúra vlastne od začiatku vyzýva k dialogu, k diskusii. Si pani ministerka dostala ich pozvanie.
Už som vám povedal, ja sa so zástupcami stretávam, ale nepôjdem, ako sa hovorí, na ich šibenicu, na ktorú ma oni volajú. Myslím si, že je to v záujme ochrany mojej osobnosti, osoby, keďže mám malé dieťa. Opakujem citát pani ministerky.
Ako myslím si, že tie výzvy boli smerom aj k úplne normálnym diskusiám. Nikto nevolal diskutovať na nejaké protesty. Bolo to aj do médií a podobne a vlastne vždy tieto žiadosti ignorovala.
Aj nejaké výčitky, kritické hlasy?
Na tom proteste? Ako tak občas jasné, že niekto ako zakričal alebo prešiel niekto okolo, že však aha, v divadlách sa hrá, takže aká kultúra ako padá. Takže to je to, čo spomínam, že tu vlastne jasné, že ako keby kultúra stále sa deje, len ako
áno, vedia, aby určitý som hneď som vám to chcel povedať. Áno, hrá sa, Národné divadlo hrá, Astorka,
v
galérii sú diela, presne vystavované. Presne tak, dokonca takže pani ministerka, pán predseda vlády dokonca navštívil Slovenskú národnú galériu. No tak?
Presne tak.
Takže tak padá, nepadá?
Zdanlivo je všetko v poriadku, ale tak jasné, že tu
hovoríte
proste
zdanlivo.
Áno, vlastne prichádza tu o financie určité vlastne ako celé segmenty ako v kultúrnom sektore a ten stav ako o chvíľku bude dlhodobo vlastne neudržateľný a už teraz zanikajú ako mnohé kultúrne inštitúcie, ktoré možno my v Bratislave ako keby, keď stále sa argumentuje tým, že to protestuje nejaká bratislavská kaviareň, tak áno, my tu máme dostatok kultúrneho vyžitia, že možno
ministerstvo
si
hovorí o jednotlivcoch, o nejakých mimovládkach.
Ale tu keď ako zaniknú malé kultúrne centrá, tu keď zaniknú malé kultúrne centrá alebo nejaké knižnice ako v malých mestách, kde častokrát to kultúrne centrum alebo knižnica je častokrát vlastne jediným miestom, kde nejaká kultúra živá vzniká ako v danom regióne, tak ako to môže mať také dopady,
a
že vlastne
hrozí?
Tam to reálne ako hrozí.
Lebo?
Áno, no práve kvôli tomu rozpadajúcemu sa fondu na podporu umenia.
Aha, že tým, nezískajú tam vlastne prostriedky na podporu svojej činnosti.
Veľakrát ako naozaj ten fond je tou najkľúčovejšou inštitúciou na Slovensku, čo
dostaneme
sa týka
sa
podpory
živej kultúry. Dostaneme sa k tomu. Ešte by som uzavrel túto tému tohto protestu, preto som sa pýtal aj na tie reakcie ľudí, pretože ministerstvo kultúry, predstavte si, navyše ste to asi aj osobne zažili, verejne podporil stíhaný extrémista pán Daniel Bombic. No on sa ako správal k protestujúcim? Bola tam z jeho strany nejaká provokácia, nejaké, ja neviem, ako to povedať, alebo to bolo v poriadku, prišiel ako občan, pozrel si, odišiel preč?
Ako prišiel s tým, že už mal zapnutý telefón, však on si rád, ako robí všade videjka. Takže on už vlastne nahrával a mal už nejaký svoj monolog, ako prichádzal na miesto a samozrejme, ako snažil sa zosmiešniť v podstate celé to podujatie, ako tiež sa tam pýtal, že kde padá aká kultúra, nič mi tu na hlavu nepadá, aha, tu na zemi leží nejaká pani, žije, a žmurka, asi dýcha. A podobne, až potom prešiel tým, že vlastne ja s mojim spoluorganizátorom Jurajom Korcom sme s ním trošku vstúpili ako do nejakého dialógu, takže nastala taká ako slovná prekáračka, kde on si šiel svoje. On sa nás pýtal stále, že čo vám ako pani ministerka zakazuje, prečo tu teda protestujete, proti čomu, keď ako vám nič možno nezakazuje. A pýtal sa, dokonca hej niečo aj na zákonnosť vo fonde a prečo my nepodáme trestné oznámenie na ministerku kultúry, keď máme voči nej ako nejaké výčitky a podobne. Ako, a my sme mu samozrejme argumentovali naspäť, ale tak to bolo ako hrách o stenu hádzať. Takže, ale ako nebolo to nejaké agresívne stretnutie, bolo to skôr stretnutie, podľa mňa, ktorým naozaj chcel ako zosmiešniť celú akciu.
Pani Petra Bačinská, šéfka komunikácie na ministerstve kultúry, nám nahrala stanovisko aj k tejto téme, teda k účasti a podpore tohto stíhaného extrémistu Daniela Bombica. No tak vypočujme si to.
Odmietame spájanie akéhokoľvek aktivistu, individuálneho človeka s rezortom kultúry tak, ako má otvorená kultúra právo protestovať pred rezortom, rovnako má ktorýkoľvek slobodný občan právo prísť sa na protest pozrieť. Nezodpovedáme za to, kto čo robí a kto kam príde a odmietame tento naratív, aby bola ministerka kultúry či ministerstvo kultúry spájané s extrémizmom.
Tak je to pri najmenšom...
Dobre, skúsim to teraz nejak zaramcovať. Len som nad tým teda trošku porozmýšľal. Pán Bombic sa dostal dokonca do jednej živej televíznej debaty. Myslím si, že v spravodajskej televízii Teatri, kde bol priamo na podporu politikov zo strany Smer. Dokonca advokátska kancelária, ktorej spoluvlastníkom je aj minister obrany, obhajuje pána Bombica. Podľa medializovej informácií mu platí aj podnájom bývanie v Bratislave. Ministerka kultúry, pochopili ste to tak, že ho považuje za extrémistu?
Tak samozrejme, že nepochopila. A hlavne ona sa môže od neho ako keby dištancovať.
No a zároveň teda, že sa dištancovala...
Dištancuje sa ako zdanlivo, ale tak prišiel tam a v podstate bol tým podporným hlasom ako ministerky kultúry.
Áno, tak to ste to vyslovene, že
ako keby tým, že stále, ako keby sa nás pýtal, že teda, že čo máte voči pani ministerke, hej,
vidíte,
že v čom vám niečo ako
zakazuje.
Vidíte, ona vôbec nemá
záujem o takúto podporu pána Bombica.
Hej.
To je zvláštne. No dobre, tak to dajme bokom. Dokončíme tú tému len tak na okraj. Pani ministerka kultúry má generálneho tajomníka služobného úradu, pána Machalu, už ste ho spomínali, ktorý vedie mimoriadne zvláštne reči o plochej zemi. Má dobré vzťahy s vládnym splnomocnencom pre pandémiu, pánom Kotlárom, ktorý zase rečne o geneticky modifikovaných Slovákov a tvrdí, že lekársky odborníci na Slovensku sú irreverzibilnou hanbou vedy. No a v českých médiách priznal pán Kotlár, že chce vyviesť Slovensko aj z Medzinárodnej zdravotníckej organizácie. Toto sa myslíte všetko odráža na fungovanie kultúry na Slovensku?
Tak ja si myslím, že určite dopady to má, pretože hej, tým, kto tam ťahá za nitky, je predovšetkým ako Lukáš Machala, že to máme tieto informácie. Že v podstate aj čo sa týka...
kultúry, ako hovorím, vymenovanou v prezidentskom paláci je nominantka SNS pani Šimkovičová.
Áno, áno. Ale ako všetko vlastne, čo sa týka aj rôznych ako tých personálnych výmien v inštitúciách, alebo teraz tých zásahov ako do fondu umenia, tak tam síce išla ešte novela o zákonu o fondu na fonde na podpore umenia aj cez pána ako Romana Michalku, ale čo aj teraz máme vlastne informácie, tak vždy, keď aj prichádzajú nejaké nominácie do rady FPU, takže vždy to nejakým spôsobom ako ide aj cez pána Machalu. Takže, takže ak aj náhodou
on by
zase
mohol argumentovať, no je to generálny tajomník služobného úradu, ktorý má práve na starosti tieto akoby HR, proste ľudské zdroje ministerstva, podpisuje zmluvy, výpovede, neviem čo, tak...
Tak ale evidentne tiež nerozumie ako tomu, ako funguje tento sektor a viaceré tie príklady ukazujú, že si tam dosadzujú skrátka ako svojich ľudí, svojich kamarátov, ako ktorí do Slovenskej národnej galérie si dosadzujú aj ľudí, ktorí možno predtým v živote ako v Slovenskej národnej galérii neboli, nerozumejú tej inštitúcii, nevedia vôbec, aká je funkcia Slovenskej národnej galérie. Takže ako som už tu nejak spomenula, že ono by nebol problém, že vymeniť si ľudí, ale nech ich vymieňajú za kompetentných ľudí, ktorí sa rozumejú danej oblasti.
Rozumiem. No, už nebudem tretí raz čítať citát pani ministerky, ako má teda obavy o svoju osobu, pretože alebo teda keďže má malé dieťa, stále chceli by ste s pani ministerkou stále stretnutie s pánom Machalom diskutovať s nimi? To platí?
Samozrejme, to určite
no, tak
platí.
Potom pridávam otázku, že o čom, keď vašim najdôležitejším a najpodstatnejším cieľom, ktorý stojí nad tým všetkým, o čom sa tu rozprávame, je jej odchod z ministerskej stoličky. Čiže toto by ste jej povedali, hej? Že...
Tak určite, to je jedna z tých vecí, ale takisto nech zabezpečí jej vedenie ministerstva kultúry ako transparentné výberové konania do jednotlivých inštitúcií. Nech máme záruku, že budú ochránené, povedzme, zbierkové fondy, pamiatkové úrady, kde dochádza ako k nelogickým a politicky motivovaným vlastne personálnym výmenám. Nech sa niekto vôbec začne zaoberať nejakou stratégiou kultúry, ktoré ešte predchádzajúce vedenie ministerstva kultúry vytvorilo vlastne stratégiu pre kultúru až do roku 2030, ktorú v podstate toto ministerstvo úplne ignoruje. Mm-hmm. Ako ten sektor je vlastne dlhodobo naozaj v problémoch, podfinancovaný, ako som spomínala, je na chvoste záujmu. A ak pani ministerka ako sa tvári, že naozaj tá slovenská kultúra je pre ňu tá pravá, je pre ňu dôležitá, tak nech sa naozaj začne s ľuďmi z toho sektora rozprávať. Veď sú tu folkloristi tradičná.
A to nie je šibenica, aj, o ktorej ona hovorí, ktorú pre ňu chystáte.
To určite, my aj čaj uvaríme, hoci kde sa môžeme stretnúť.
No dobre,
lebo to aj vidieť, že teraz už aj tradičná kultúra a folkloristi sa vlastne prebudzajú.
Hneď sme pri tom, pani Pašteková, tak môžeme teda toto brať aj od vás za platformu Otvorená kultúra. Tých víziev už bolo asi na stole viacero, ako ďalšiu výzvu, že teda chcete si sadnúť za stôl s pani ministerkou, prípadne s pánom Machalom, prípadne s jej pánmi štátnymi tajomníkmi.
Určite.
Dobre, no tak znovu sa vráťme k pani Petre Bačinskej, šéfke komunikácie na ministerstve kultúry, ktorá hovorí o tom, že ako vnímajú vôbec platformu Otvorenú kultúru.
Rešpektujeme každého právo na protest aj na vyjadrovanie svojho vlastného názoru. Tvrdíme však, že Otvorená kultúra rozhodne nezastupuje celú kultúrnu obec, ona dokonca nezastupuje ani len veľkú časť kultúrnej obce. Otvorená kultúra zastupuje popravde iba veľmi malú časť kultúrnej obce a z veľkej miery spája hlavne aktivistov, ktorí prišli o zdroje svojich príjmov z rôznych dotácií. Je pochopiteľné a my tomu rozumieme, že aktivisti a združenia, ktorí boli roky prisatí na dotačný systém, sa nechcú zmieriť s tým, že prišli o svoje zdroje príjmov, s ktorými počítali ako s istotou. Prepojenia sú úplne jednoznačné, ide o úplne konkrétne združenia a konkrétnych ľudí, ktorí dostávali dotácie a dnes organizujú protesty proti ministerstvu kultúry a proti Martine Šimkovičovej.
Pani Pašteková, je veľmi dôležité na toto zareagovať. Zhrnul by som to akoby do dvoch bodov. Ten prvý bod je, že nezastupujete slovenskú kultúru, ale len veľmi malú časť zo slovenskej kultúrnej obce, z celého sektora. A tá druhá, nerobíte to preto, prečo ste teraz hovorili a o čom ešte sa budeme rozprávať, ale preto, pretože ste prišli o peniaze, napríklad z Fondu na podporu umenia, ktoré po nástupe pani Martiny Šimkovičovej teda boli stopnuté a celý ten fond bol zmenený, aj všetko okolo toho. Navyše len krátko platí úplne nový zákon o Fonde na podporu umenia. No tak prosím, zareagujte na tú prvú vec. Mm-hmm. Ste zástupcov len nejakých jednotlivcov? Alebo...
Tak samozrejme, že nie. Otvorená kultúra je občianská platforma, ktorá vlastne spája signatárstvo naprieč celým Slovenskom. Ako keď si pozriete vlastne webovú stránku platformy Otvorená kultúra, tak tam môžete nájsť vlastne vidieť a prečítať si podpisy všetkých, čo sú podpísaní pod tou občianskou platformou. Sú tam ako stovky mien, stovky inštitúcií kultúry, naozaj naprieč celým Slovenskom, že skutočne to nie je nejaká bratislavská
povedzte,
ako bunka.
Rozumiem, povedzte, prečo potom nevidíme takéto 24-hodinové protesty v Šali, v Trnave, v Prešove, alebo ja neviem, v Leviciach, kdekoľvek. Prečo potom tie stovky tisícky ľudí nerobia podobné performácie, ako robíte vy tu v hlavnom meste?
Tak ja verím, že sa zobudia, ale oni zase treba povedať, že mnohí z tých miest ako prichádzajú do Bratislavy, že keď sa robili napríklad aj protesty pred Fondom na podporu umenia, tak naozaj som bola až dojatá, že pricestovali vlastne ľudia z rôznych kultúrnych inštitúcií, z Košíc, z Prešova, z Rožňavy, z Liptovského Mikuláša, ako zo Žiliny, čiže naozaj naprieč Slovenskom. Ono samozrejme,
no dobre,
ono
to nie je ani... potom hlasnejší, keď vám ministerstvo, a to nie je prvý raz, odkazuje, že ste veľmi malá skupina aktivistov, dokonca v tom predchádzajúcom vstupe sme počuli, že agresívnych progresívcov.
Hej. Ono zase veľa aj tých ľudí z kultúry vystupuje potom aj na tých ako celoslovenských protestoch, čo sú naprieč tými mestami, ktoré vlastne organizuje treba teraz Mier Ukrajine, čiže tam vždy skoro v každom meste vystupuje aj nejaký zástupca ako z kultúry. Ono tiež si niekedy treba uvedomiť, že aj Otvorená platforma je iniciatíva, kde to vlastne všetci robia ako dobrovoľnícku činnosť, že my nikto tam nie sme zamestnaní. Otvorená
nezvyšujete
kultúra,
si platy v Otvorenej kultúre?
Skôr si znižujeme, pretože to robíme vlastne na úkor našich ostatných ako prác v kultúre.
Čiže to nie sú ako platené posty. Hej, že som teraz členka prípravného výboru, no tak mám mesačne mi vyplatia 1000 eur, hej, alebo niečo také.
Keď by to bolo tak, ale nie je to tak. Ako je teraz iniciatíva aj na platforme Donio, môžete potvoriť činnosť Otvorenej kultúry ako dobrovoľnými príspevkami, ale vlastne tam skoro všetky zatiaľ všetky tie financie idú na nejaké ako právne konzultácie, lebo platforma robí aj veľa také ako neviditeľnej práce, že práve pomáha správnym poradiť poradenstvom napríklad rôznym subjektom, ktorí presne prichádzajú od podporu z fondu na podporu umenia na základe vlastne likvidačných zásahov členov rady fondu, že hoci aj odborné komisie im treba schvália podporu, ale vlastne nominanti ministerky im bez nejakej jasnej argumentácie tú podporu ako jednoducho škrtnú.
Čiže
vlastne tak im pomáhame, podávali sa tie podnety na generálnu prokuratúru, čo sme spomínali, že niektorí členovia v rade fondu na podporu umenia sú vlastne vymenovaní protizákonne. Čiže to je tiež vlastne nejaká činnosť, ktorú tá platforma robí, a robia to naozaj ľudia, ktorým na tej kultúre záleží, ktorým tam pracujú dlho a vlastne sieťujú sa, aj motivujeme ako ľudí v regiónoch, že tiež nech sú hlasnejší, nech ich je viac počuť, len keď niekedy máte ako ledva prežijete z tej práce ako v kultúre a ešte sa vlastne aj takýmto spôsobom nejak ozývať, aktivizovať, ono to naozaj ako niekedy nie je jednoduché, že rozumiem,
dobre,
že
beriem, len počúvate,
vyhorený.
Čo vám na to odkazuje ministerka.
Rozumiem.
No dobre, tak nechcem, aby sme si tu hlasné trúby robili, ale spýtam sa to, ak teda na jednej strane počujeme veľmi malá skupina ľudí z kultúry na Slovensku, ako by ste to zaramcovali do jednej vety vy, že teda čo, 40-80% ľudí, ktorí pracujú v sektore, alebo ako to vidíte vy s tým, aké máte reakcie, koľko ľudí sa podpíše, prispeje, zúčastní sa niečoho.
Hej. Neviem, že či mám nejaké úplne že percentuálne číslo, ale sú to ako tisícky ľudí, napríklad 100 tisíce ľudí, ktorí sú zapojení aj v kultúrnom štrajku.
A v kultúre koľko na Slovensku robí? 10 tisíce ľudí, alebo ako to
nie,
je?
Viac. Nie, viac. Teraz nemám úplne presne tú štatistiku, takže nechcem zavádzať, ale je to nepomerne viac ako ľudí a hlavne tam je veľa aj takých tých profesí, ktoré nie sú viditeľné ako rôzni technici, produkční, ako
iste,
v centrách.
Iste.
A teraz napríklad je aj ten fenomén toho, že sa ozýva naozaj aj tá tradičná kultúra, čo je tiež ako obrovský segment. A je to segment, ktorým s obľubou pani ministerka vlastne argumentuje, že to je to, na čom jej najviac záleží, a tí už tiež vlastne mali protest vlastne nejaký deň pred začiatkom toho nášho 24-dňového protestu. Bolo vlastne taký malý protest pred ministerkou. A to vlastne pani ministerka vo svojich statusoch, ktoré s obľubou píše, úplne odignorovala,
dobre,
vlastne
dobre.
Vôbec to nespomenula. Spomenula a použila vlastne aj tento náš protest na nejaké prekrytie toho, že už sú to aj folkloristi, ktorí sa búria.
To sú tie dve otázky, ktoré som vám ešte sľúbil. Jednak tie folklórne festivaly a jednak situácia na FPU, teda na fonde na podporu kultúry. Tak to prosím, máme ešte asi 5 minút, s tým uzavrime. Tá novela zákona, som spomínal, bola schválená len nedávno, 21. mája. Opakovane sa spomína rozklad fondu na podporu umenia. Hovoríte o tom, že je to kľúčová inštitúcia, ktorá má na starosti podporu umeleckých aktivít, kultúrneho, kreatívneho priemyslu po celom Slovensku. Budem sa teda pýtať, čo to znamená, tieto veci, ktoré hovoríte, a predtým pani Bačín a stanovisko ministerstva na túto kritiku, že je v rozklade aj náš fond na podporu umenia.
Opäť zdôrazňujeme, že za súčasný stav neniesie zodpovednosť ani vedenie rezortu, ani jeho nominanti v rade FPU. Je to práve vedenie FPU, ktoré spôsobilo viaceré porušenia zákonných a vnútorných pravidel fungovania fondu, a to viedlo k súčasnému stavu. Medzi najzávažnejšie patrí predkladanie návrhu na zloženie odborných komisí bez dodržania zákonných kritérií, čo viedlo k ich neschopnosti zasadať a následne k zdržaniu v procese hodnotenia projektov. Rada má zákonnú povinnosť rozhodnúť o finančných prostriedkoch do 90 pracovných dní od posledného dňa obdobia určeného fondom na predloženie žiadosti. Na osobnom stretnutí požiadal Matúš Oľha riaditeľa fondu Roberta Špotáka o sprístupnenie celého systému členom rady, aby sami zhodnotili a následne rozdelili dotácie medzi žiadateľov. Robert Špoták tento postup opakovane odmieta. Áno, prichádza náhradné riešenie, ale nie je protizákonné. Aj toto je dôkazom, že ministerstvo kultúry sa snaží problém vyriešiť, a zatiaľ čo ministerstvo chce hľadať riešenia, pán Špoták hľadá dôvody a spôsoby, ako riešeniu zabrániť. To, že sú problémom práve dotácie na folklór, nepovažujeme za náhodné. Presne o to tým, ktorí to organizujú, ide.
Takže skúsme tie dve otázky. Na záver, pán Špoták, riaditeľ fondu na podporu umenia, je ten, kto je vinný za to, že to tam nefunguje. Pani ministerka urobila všetko.
Samozrejme, že vinný nie je. Vinní sú nominanti ministerstva v rade fondu na podporu umenia, ktorí buď nechodia a ignorujú zasadnutia, tým pádom sú rady neuznášania schopné, alebo teraz vlastne nútia k protizákonnému konaniu priamo riaditeľa Špotáka, keď chcú vlastne rozhodovať o projektoch z oblasti tradičnej kultúry bez toho, aby tie projekty predtým posúdila odborná komisia, čo by sa tak malo robiť.
Prečo?
Pretože títo nominanti nechodili, nebolo možné zostaviť odbornú komisiu, čiže sa to tam naťahovalo. Teraz už odborná komisia je síce zostavená, ale to sú vlastne stovky, to je takmer 200 projektov v tomto konkrétnom programe, čiže to oni samozrejme neposúdia zo dňa na deň. Takže oni chcú vlastne obísť štandardný postup, ktorý je definovaný vnútorným.
Zabudnime
na odborné komisie a my v rade, my ako desiatí, všetko vlastne príslušníci ministerky kultúry, my si to vlastne rozhodneme bez vedomia odborných komisií. A už tradičná kultúra sa ozýva, že my nechceme byť takým takouto ako hračkou v rukách ministerstva, aby nás neužíval ako tému, ale tiež si želajú, aby ich projekty posúdili odborníci, ktorí sa tej oblasti rozumejú. A tieto problémy nie sú len s tradičnou kultúrou, ako takéto meškania sú vo viacerých programoch kvôli vlastne nečinnosti členov rady.
Vo viacerých programoch napríklad?
Napríklad program vysoké školy napríklad sa majú tiež svoj program na realizáciu, prezentáciu umeleckých aktivít vysokých škôl a tam tiež vlastne sa meškalo s možnosťou zostaviť komisiu.
A čo bude teraz, takže, keď to mešká to všetko?
No,
čo sa
mešká to tak, že
sa akcie,
buď sa niektoré
programy
veci už neuskutočnia, pretože tradične o tomto čase už mnohé podujatia vedeli, či dostanú alebo nedostanú nejakú podporu. Takže hej, že mnohé festivály už ohlasujú, že pravdepodobne končia, hľadajú si financovanie inde, iným spôsobom. Takže dochádza tam naozaj že k výrazným meškaniam, ale naozaj najzásadnejšie je to, že oni vlastne nutia riaditeľa konať protizákonne a potom ešte zvaľujú vinu na
jednoznačne neho. Jednoznačne by to pán Špo tak nemal robiť, lebo nemal. Zákon hovorí, že musia to najprv posúdiť komisie
tak
rozhodnú a potom sa to pošle
a
na radu.
To, áno, pripomienkujú potom členovia rady, to je ten problém novely, že teraz kedysi to bolo tak, že komisie rozhodli a to platilo. A teraz komisie rozhodnú, ale rada tieto rozhodnutia ešte má právo zvrátiť a to je tiež problém, že tieto zásahy sa začínajú diať vo vysokej miere percentuálnej a členovia rady fondu začínajú konať úplne v rozpore vlastne s komisiami, že tam, kde projekt, ktorý dostane najviac bodov, tak ten navrhnú nepodporiť členovia rady alebo znížiť dotáciu.
To s týmto prokurátor by nemal problém?
No, to sa ako presne rieši, že musia jasne vyargumentovať, lebo oni vlastne argumentujú iba tým, že projekt nie je prínosný pre slovenskú kultúru, ale vlastne nie je tam žiadne ako zdôvodnenie.
Čiže bude sa to musieť
všetko. Čiže teoreticky môžu sa žiadatelia ako začať ozývať, že keď nedostanú podporu
a tam
vie pomôcť aj treba sa obrátiť aj na platformu Otvorená kultúra.
No a tá posledná vec teda tí folkloristi, že slovenská žiadna iná kultúra, tak nebude slovenská žiadna iná kultúra toto leto, alebo ako to dopadne?
Tak nejaká určite bude, niekde nejaká už nebude, chystá sa aj 15. mája protest, čo vieme, folkloristov, pretože naozaj im prekáža to, že ministerka vyslovene ako zneužíva tému, že si ten folklor ako keby zobrala za svoj, ale vlastne tu chce naozaj konať protizákonne a oni tiež si vážia svoje projekty a chcú, aby o nich rozhodovali odborníci, ktorí sú.
Čiže oni netlačia pani ministerku, že nech preskočia toho Špotáka a nech rozhodne tá rada o tom, čo najrýchlejšie, len nech máme tie peniaze na náš festival.
Nie, ako snažia sa teraz naozaj robiť kroky k tomu, aby upozornili na to, že tiež chcú, aby s nimi bolo zaobchádzané tak, ako so všetkými ostatnými
žiadateľmi.
Ale
je teda definitívne, že niektoré z tých folklórnych festivalov proste nebudú práve
nejaké
pre toto?
Už sa myslím, hej, nejaké sa už ohlasovali, čo boli naozaj vyslovene závislé na fonde podpory umenia.
Musíme končiť, ale jasne. Čo tá RTVS? Aká cenzúra? Akú cenzúru
tak tam
vidíte?
Ako postupne napríklad to, že nebol priamy prenos filmovej ceny Slnko v sieti.
Tradičný
alebo
priamy prenos
našich
najvyšších filmových ocenení.
Alebo vlastne Rádio Hlavy tiež nešli nejak v priamom prenose, ale vlastne sa samozrejme rátalo s tým, že keby tam pravdepodobne niečo zaznie, čo treba vystrihnúť. Takže
máte
ako
signály
tam
ľudí
takéto
z STVR, pretože oni predtým, ako došlo k zmene zákona a zmene názvu firmy, mali teda celkom veľa ľudí, to boli desiatky, stovky ľudí podpísané pod nesúhlas s tými zmenami. To už utichlo?
Ako nejaké procesy sa tam dejú, hej, nejaké procesy sa tam dejú, nejaké signály ako máme, ale nemám ako nič konkrétne v rukách. Takže
no dobre,
dúfam,
dnes musíme
že sa nenechajú uvariť a že sa budú ozývať, keď to bude potrebné.
S týmto by sme to mohli skončiť. Čiže hovoríte o proteste 15. mája folkloristov?
15. mája
a
teraz ešte
a
30. apríla, čo je vlastne zajtra, bude vlastne protest pred Slovenským národným divadlom k vystúpeniu opernej speváčky pani Nine Trepko. Takže pozývam všetkých, nech
no dobre,
prídu
dobre,
tento protest.
Dobre, my to budeme samozrejme sledovať, o všetkom naše poslucháčky, poslucháčov informovať. Opäť opakujem, pani ministerka má pozvanie do našej relácie, aby mohla aj reagovať, aj hovoriť, že aké sú vlastne jej plány, prípadne reagovať na to, že sa nechce vzdať svojej funkcie napriek tým výzvam. No tak Uvidíme, ako to dopadne. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli, že sme sa mohli o tomto rozprávať. Michaela Hučko-Pašteková, členka prípravného výboru platformy Otvorená kultúra. Správne som zatiaľ všetko?
Som signatárkou platformy a keď mám energiu a čas,
tak aj pripravujete tieto veci. No dobre, veľmi pekne ďakujem, pani Pašteková, že ste boli. Budem rád, keď v tej téme budeme pokračovať aj s vašimi kolegami podľa toho, ako sa to celé bude vyvíjať.
Budem aj ja vďačná za priestor. Ďakujem pekne. Majte sa, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.